Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Beskrajni plavi krug.
Svetska scena i susedne kulture.
Dobar dan, ovo je emisija Beskrajni plavi krug koja govori o našoj dijaspori. Moje ime je Veljko Žujović. U današnjoj emisiji upoznaćemo dvojicu Srba koji žive na različitim kontinentima, a dospeli su u žižu domaće javnosti. To su profesor srpskog jezika i književnosti Univerziteta u Budimpešti dr. Petar Milošević i kompozitor i dirigent na Gradskom univerzitetu u Njujorku Miloš Rajičković. Petar Milošević je najznačajniji savremeni srpski pisac iz takozvane stare dijaspore, odnosno Srba koji autohtono žive u Mađarskoj. Brojna prozna i kritičko-esistička dela, pre svega romani London Pomaz i Mi že Sent Andrejci, učinili su ga piscem prepoznatljivog stila na srpskoj književnoj sceni. Petar Milošević dobitnik je ovogodišnje nagrade Borisav Stanković za roman Tinja Kalas, koji je objavila Zrenjaninska Agora. Drugi naš sagovornik je Miloš Rajičković, kompozitor i dirigent koji je svoju muzičku karijeru započeo u Beogradu, pa preko Pariza, Honolulua, Los Angelesa i Hirošime doprio do Njujorka, gde je doktorirao i nastavio svoj rad. Sledeći liniju obeležavanja početka Prvog svetskog rata u našoj dijaspori, on je komponovao na stihove Gavrila Principa, jedino Principovo zabeleženo literarno delo, pesmu Gavrila Principa. Miloš Rajičković je veliki protivnik ratova, pa je sa svojim istomišljenicima organizovao protest ispred Palate Ujedinjenih nacija, kojim je obeleženo 15 godina od NATO bombardovanja tadašnje Savezne Republike Jugoslavije. Ostanite uz naš program, slede zanimljivi razgovori.
I closed my eyes and I slept. desert, forget the day, and dream of a girl I used to know. I close my eyes and she slipped away. She slipped
Godišnji dobitnik nagrade Borisa Stanković za roman Finja Kalas je profesor Petar Milošević, koji radi na Univerzitetu u Budimpešti i predaje srpski jezik i književnost. Želimo mu dobar dan.
Dobar dan.
Profesore, ova knjiga koju ste napisali je veoma zanimljiva po tome što spaja Boru Stankovića sa mađarskom Koštanu, sa ličnostima koji žive na severu Mađarske.
Da, to je s jedne strane Bora Stanković, moj jedan od omiljenih pisaca. Dakle, to je za mene i ovako i kao stručnjaka i kao čitaoca ili, ako mogu obraženo da kažem, malo i kao za kolegu, zanimljiva veza, ali meni se u porodici desilo slučajno da je jedna moja rođakinja igrala Borinu junakinju, o kojoj sam pak kasnije saznao da je građena na osnovu jedne stvarne ličnosti, pa sam tako povezao koncept, u kombinaciju ili mešavinu stvarnosti i fikcije, stvarnih likova, fiktivnih likova, odnosno građenih na osnovu stvarnih likova, i tako sam ja sebe tu fikcionirao u tu priču. Išao sam više puta u Vranje, naravno u Borinu, u spomenkuću, u Vransku banju, tražio tamo sećanja tamošnjih ljudi na Koštanu, i tako sam ustvorio, ja sam svestan da je to na kraju krajeva fikcija, neku vezu između Vranja i mog rodnog sela, neposredno pored Sant Andreje, to se selo zove Kalaz. Ja sam tako čak jedno vreme razmišljao da naslov knjige bude Vranje Kalaz ili Kalaz Vranje, ali onda sam na kraju ipak se opredelio, jer je u romanu onda prelazi priča i na temu tog nestajanja, iščezavanja Srba u dijaspori, i to je onako na kraju zaokruženo sa tom pričom o Vranju, o Bori i Koštani.
Da, za vas se smatra da ste jedan od najznačajnijih savremenih srpskih pisaca iz stare dijaspore. To su oni Srbi koji su se davno doselili u Mađarsku.
Do te mere da se za mene, za moju porodicu je jedan istoričar našao. Ja sam dugo držao da su moji došli kao većina u Sant Andreji i okolini, da su došli sa velikom seobom, sa Čarnajevićem. Međutim, neko je našao neki porezni spisak od 50-60 godina ranije u tom Kalazu, gdje se nalazi i moja porodica, još sa 9 porodica, odnosno ukupno 9 porodica. A to je također bila jedna motivacija ili jedan element u mom romanu, jer počeo sam da razmišljam o tome. Dakle, s jedne strane izgubio sam ovu, ako bi postmodernisti rekli, veliku priču, da sam ja došao sa velikom, sa ovom, dakle, vezujem se za jednu veliku priču, ispostavila se da ne. Ali onda sam počeo da gradim jednu svoju priču, Kakva je ta grupa od 9 porodica? Zašto 9? Nije mi bilo logično, jer ako je neka, ne znam, kmetovi ili tako nešto, to je feudalna doba. Zašto baš 9? Nije ni fudbalski tim, tad još fudbal nije postojao. Dakle, šta je to? I onda sam oko toga počeo da fantaziram da je to možda jedan orkestar i pevačica i tako. I opet sam to iz 1640. godina opet povezao i sa Borom i sa Vranjem i naravno sa Koštanom. Tako da je jedna privatna priča ili privatna mitologija.
Da, privatna priča koja je dobila internacionalni karakter.
Pa, u tom smislu jeste. I među istorijskim razdobljima i predelima. Ako bih malo filozofirao, naša zajednica je, jeli, mi uopšte živimo na nekoj periferiji, mislim, mali narodi, svi Mađari, Srbi, ovdješnji narodi. Sad, unutar toga biti još manjina u jednom malom narodu, manjina jednog malog naroda u jednom malom narodu, jer sve to onako sužava nekako perspektivu, a onda u jednom trenutku vidiš da to nema veze, jer sve to ima možda dublje korene i u ovim prostorima, a i u književnosti ili ne znam, u nekim duhovnim dimenzijama to nema nikakvog značaja. Ili je možda to upravo iz ovog ugla jedna želja da se prevaziđu ti uži krugovi.
Slabo divane mađarske, nešto malo, a i to s greškom. Tečno govorim rukama i perfektno se služim smeškom, ali mađarski ne umem, daj nauči me levati. Nisam mogo da pomislim da će mi toliko trebati. Tvoje oči mastiljave, crne zrele višnje španske, tvoje usne slatunjave kao rizling od berbelanske. Suva trava sva šuškava kao žipona nevesti, ali džabe pripovedam kada ne umem prevesti. Ma di ćeš naći boljeg momka za te pare? Ne budi smešna draga ti, možeš do veka tragati, ali nećeš naći nikog tako mi gitare. Ko će te više voleti i ko će lepše lagati? Slabo poznajem Sen Tomaš, ali stignem do tvoje kuće. Tiho zazvečkam šibicom, sve se ponada možda čućeš. Ali penđeri miruju, a te firange čipkane samo vatru potpiruju tvojom ručicom pipkane. Ma di ćeš naći boljeg momka za te novce? Da ste mi sretni oni ti, ja ću se oma skloniti, al me na svilen gajtan veži kao zvonce. I samo cimni kad poželiš, ja ću ti zazvoniti. Slabo divani mađarski, nešto malo, a i to mani. Učio sam iz čitanke, al sam ostao na osmoj strani. Babe su me začarale, perom iz krila selice, ali ti ćeš me rešiti, moja medena čelice. A hold of Ferhök möge rejt az ad, két csillag van csak az égen, mint a szemét, mint a gyöngyharmat, a... Igen, ez nem köpszik az Gyurgyájak. Ma di ćeš naći boljeg momka za te pare? Ne budi smešna draga ti, možeš do veka tragati, al nećeš naći nikog tako mi gitare. Ko će te više voleti i ko će lepše lagati? Ma di ćeš naći boljeg momka za te novce? Da ste mi sretni oni ti, ja ću se odmah skloniti, al me na svilen gajtan veži do zvonce. I samo cimni kad poželiš, ja ću ti zazvoniti. Boljeg momka za te pare, ne budi smešna draga ti, možeš do veka tragati, al nećeš naći nikog tako mi gitare.
ko će te više voleti, ko će lepše lagati.
Slušate Radio Beograd 2, emisiju Beskrajni plavi krug. Nastavljamo razgovor sa profesorom doktorom Petrom Miloševićem, književnikom koji živi u Budimpešti. Kakva je književna scena Srba u Mađarskoj? Imamo tu dosta književnika koji vredno radi i objavljuju.
Mogu reći u odnosu na ukupni broj, koji naravno niko ne zna tačno, i tu neki optimistički kažu nekoliko hiljada, pesimistički kažu predstavno mnogo manje, ali u odnosu na to zaista ima nas, ja imam kolege, imam i starije kolege, imam i mlađe, čak i moji neki bivši studenti koji redovno objavljuju i čak i sa takvim rezultatom da su poznati i primjećeni su i u Srbiji. Dakle, nisu ono baš periferijalni ili provincijalni. A druga strana toga je opet kontinuitet ili istorijska dimenzija. Jer nekako mi ovdje živimo sa svešću i možda malo neskromno, da smo mi neki nastavnici one tradicije koji pripada recimo Jakov Ignjatović ili malo donekle i Miloš Crnjanski koji je rođen na području Mađarske, odlično je znao mađarski, pisao je Seobe i mi taj pojam kao Seobe, njegov jeli slavni roman, mi to uzimamo i primamo nekako čak ponosno kao simbol za našu situaciju. Ili još dublje možemo ići do Gabriela Stefanovića Vencovića koji je također ovdje u St. Andreji u Kiprijanovoj prepisivačkoj školi učio zanat. Dakle, tu postoji ta istorijska dimenzija i danas nas ima, ako se okupimo neko književno veče, to onda sasvim solidno izgleda ovdje u srcu Budimpešte.
Vi ste 1. marta imali prezentaciju vaše knjige u Srpskom kulturnom i dokumentacionom centru. Kako je bilo interesovanje, kako je to prošlo?
Vidite, bila je puna sala, što ovdje znači 50 ljudi, ali atmosfera je uvijek. Ako je mala sala, pa je puna i onda je puna. Ali što je glavno, da su vrlo dobro primili roman, mogao bih reći sportskim izrazom, da su osjećali se da sede svi navijači. Dakle, koji, pa dobro, tu treba reći da su to maltene svi koji mene poznaju, dakle, i unutar toga i prijatelji. Međutim, promocija je bila, onako, nije bila konvencionalna, jer u tom kulturnom centru radi, u tim prostorijama radi jedna pozorišna grupa koju ovako malo megalomanski zove kao Srpsko pozorište u Mađarskoj. Tu ima i profesionalnih glumaca i tako prijatelja i oni su malo dramatizirali neke tekstove iz mog romana. Prikazivali smo na zidu neke stare fotografije iz Kalaza i Vranja. Bilo je malo pevanja iz Koštaninih pesama. Naravno, u ime izdavača se Nenad Šapon je obratio publici malo stručno, dakle dao književnu analizu ili prikaz mog romana. Ja sam malo nešto govorio i poslije smo prešli na vino i na kobasice. Tako da je atmosfera bila odlična.
U duhu tradicije mađarskog naroda.
Jeste. A i našeg.
I našeg, naravno.
A to je i naša tradicija.
Kako je interesovanje Mađara za učenje srpskog jezika? Vi ste profesor na Univerzitetu u Budimpešti, predajete srpski jezik i književnost.
Pa, vidite, naravno o nekom masovnom interesovanju nema reći, ali ovdje na fakultetu, i to je čak i možda šire od interesovanja za jezik u užem smislu, uvijek imamo studente Mađare koji žele da studiraju i srpski jezik, odnosno njega da nauče, a da studiraju srpsku književnost i kulturu, jer uz to se vezuju i tako neki drugi predmeti, malo istorije, malo etnografije. Tako da, ja mislim da u odnosu na broj i mađarskog i srpskog naroda, da je to vrlo značajno i da i ne može se očekivati veće interesovanje, ali postoji. Posle onoga 90. godina, kad je bila oko Srbije malo drugačija atmosfera, ja mislim da se to sada menja i mnogi i putuju u Srbiju i sviđaju im se. Ja pokazujem neke romane, tumačim im. Naravno, čak i ako ne znaju do te mere, nisu još naučili srpski jezik da čitaju u originalu i u Andrića, recimo, ili Crvonskog, onda ima prevoda i kroz to i nekako približavam i srpsku istoriju, srpsku kulturu. Dakle, ja mislim da ima toga i da je to jako lepo.
Da li je vaš roman pisan samo na srpskom ili na srpskom i na mađarskom?
Ja pišem na srpskom jeziku. Posle ponekad dođem u iskušenje, kad je već knjiga gotova i objavljena, da pogotovo kad me neki prijatelji Mađari pitaju, ja im ponosno pokazujem, evo izašla je nova knjiga, oni gledaju i kažu, lepe su korice, a šta je unutra, pa kažem, onda pričam malo, pa da i mi možemo pročitati, onda ponekad prevedem neki odlomak koji se objavi tu u nekom mađarskom časopisu, ali znate, to je draži posao. Napisao sam srpski prije nekoliko godina, onda počnem to da ja prevodim na mađarski, meni niko ne smije zabraniti da odstupim. I onda vidim, malo sam ja već i stariji, malo mađarski jezik nudi neke druge mogućnosti, onda ja malo prepišem svoj srpski tekst, mislim u mađarskoj verziji, i onda lupam glavu o zid, što se nisam setio toga kad sam pisao srpski. Tako da to nije uvek zahvalno. Dakle, imam mnogo takvih odlomaka prevedenih ili prepisanih na mađarski jezik, ali to su samo ovako po časopisima rasuti odlomci. Ponekad se setim da li bi trebalo to zaokružiti i izdati i mađarsku verziju, ali već radim na sljedećem srpskom romanu. Dakle, čovjek se ne može udvostručiti.
Tako je. Želimo vam sve najbolje i da vas pozdravim iz Beograda.
Hvala, spremam se. Bio sam više puta u Vranju dok sam pisao knjigu Namenski. Išao sam konkretno tako znam terensko istraživanje. Jako volim Vranje, a naravno i u Beogradu sam recimo kao kod kuće. Tako. Hvala na pozdravima i hvala na interesovanju.
Gost emisije Beskrajni plavi krug bio je Petar Milošević, dobitnik ovogodišnje nagrade Borislav Stanković za roman Tinja Kalaz, koji je objavila Zrenjaninska Agora.
Beskrajni plavi krug.
Svetska scena i susedne kulture.
Glasovito, silovito, da te dihne sa zemlje.
Slušate Radio Beograd 2, emisiju Beskrajni plavi krug. Sada ćemo pozvati gospodina Miloša Rajičkovića, kompozitora i dirigenta koji živi i stvara u Njujorku. Dobar dan.
Dobar dan.
Gospodine Rajičkoviću, ova godina protiče u godini obeležavanja 100 godina od početka Prvog svjetskog rata. Tim povodom ste vi napisali jednu vrlo zanimljivu pesmu, koja se zove Pesma Gavrila Principa.
Ja sam pozvan da napišem jednu kompoziciju, pesmu, za festival koji se zove Obzorja na Tisi. Mene je pozvao selektor doktor profesor Dimitrije Golemović, muzikolog, da budem jedan od kompozitora koji će napisati nešto za taj festival. To je bio već januar 2014. i onako prva ideja koja mi je pala na pamet da je stvarno to je 100 godina od Sarajevskog atentata i Gavrilo Princip mi je već bio u pameti nekako zato što o njemu se govori već mesecima i tako dalje. I ja sam na internetu pokušavao da nađem poeziju o Gavrilu Principu. Naravno ima Miloš Crnjanski jednu pesmu, ima tu još nekih pesama. Međutim, pogledao sam na internetu članak Pitanje principa, odgovor Gavrila, jedan odličan članak koji je napisao Vladimir Dimitrijević. I u okviru tog članka oni su u stvari preštampali pesmu, odnosno stihove koje je Gavrilo Princip napisao u Sarajevskom zatvoru. I mene to stvarno dotaklo, mislim, ti stihovi su vrlo dirljivi i Gavrilo ne piše samo o njegovoj situaciji, nego sve to u stvari može da se pretumači i kao stanje cele nacije koja je nekako u zatvoru i tako dalje. Ali pesma se završava sa uzletom na kraju i nekako optimistički pokazuje put ka slobodi. To ćete već čuti ako pustite moju pesmu, jel?
Svakako ćemo pustiti. To je jedino delo koje je napisao Gavrilo Princip.
To je jedino delo izgleda koje je sačuvano, koje je od njega ostalo. On je to napisao u zatvoru i to je nekako prokrijomčareno van zatvora i prvi put je objavljeno u listu koji se zvao Zvono, to je bio socijalističko glasilo u stvari i to je bilo u martu 1919. godine. To je objavljeno u tom listu pod naslovom Umiranje, međutim taj naslov, pošto to nije direktno došlo od Gavrila, ne znam se, možda to neko dodao kasnije, stihovi su tu i ja sam se koristio upravo tim originalnim stihovima koje su 1919. godine štampani, a njih mi je poslao Dragan Hamović. Pesmu sam snimio u Njujorku u studiju ovde, ja sam svirao klavir, a peva Milan Rakić, tenor.
Pa evo, predlažem da čujemo u Radio Beogradu emisiji Beskrajni plavi krug ovu vašu kompoziciju i da onda porazgovaramo malo o vašem životu i radu u Njujorku.
Hvala.
Tromo se vreme vuče i ničeg novog nema. Danas sve ko juče, sutra se isto sprema i mesto da smo u ratu. Kazamatu na nama lanci zveče. Svaki dan isti život, pogažen zgnječeni strt. Ja nijesam idiot, pa to je za mene smrt. Thank you.
Nastavljamo razgovor sa gospodinom Milošem Rajičkovićem koji živi u Njujorku. Vi ste obišli pola sveta, skrasili ste se u Njujorku. U Beogradu ste imali veoma zavidnu muzičku karijeru, osnovali ste i Filharmoniju mladih Borislav Pašćan, radili ste kao kompozitor, dirigent. Šta vas je navelo da napustite Srbiju i odete u svet?
To napuštanje nije nikada bilo pravo napuštanje. U ova naša moderna vremena više se retko dešava da neko ode i da se nikad ne vrati kao što je to nekada bilo. Ja sam bio prvo otišao u Pariz, studirao sam tamo kompoziciju i dirigovanje, ali sam često dolazio u Beograd, čak sam i vanredno završio studije u Beogradu u isto vreme. Posle toga živao sam u Los Angelesu izvesno vreme, ali sam se opet vratio u Beograd gde sam radio u Beogradskoj operi kao asistent dirigenta i opet sa Filharmonijom mladih Borislav Pašćan i sa ansamblom za drugu novu muziku pri Studentskom kulturnom centru. To su stvarno bila lepa vremena 70. i 80. godina, ali eto opet nekako možda čak više zbog avanture, a ne neke duboke potrebe, ja sam se opet našao na krajnjem zapadu, odnosno studirao sam, magistrirao sam na univerzitetu na Havajima. To je bilo 87. i 8. godine. Posle toga sam išao u Njujork gde sam doktorirao iz kompozicije, a izvesno vreme proveo sam i u Japanu gde sam predavao na univerzitetu.
I tamo ste se oženili?
Dugo godina. Oženio sam se u Njujorku ženom koju sam upoznao u Japanu, to je tačno, da.
2005. godine na festivalu Obzore na Tisi u Novom Bečeju izvedena je kompozicija La raison d'être, pismo iz Amerike.
Da.
Pa bih vas zamolio da nešto kažete pre svega o ovoj kompoziciji koju ste vi preveli sa engleskog na srpski jezik.
Da. To je pesma koju je za koju je tekst napisala moja dobra prijateljica, nedavno preminula u Njujorku, Nađa Tešić. Nađa Tešić je jedna divna osoba bila, ona je napisala nekoliko romana na engleskom jeziku, u Beogradu joj je pre godinu dana preveden prvi put roman koji se zove Umreti u Čikagu. Ja se nadam da će srpski izdavači imati hteti da prevede i ostale njene romane koje stvarno se dotiču tematski nas. Nađa je takođe i politički bila vrlo aktivna i ovu pesmu je napisala posle bombardovanja Jugoslavije, La raison d'être. Ja sam u stvari, naravno, naslov je francuski, što znači u stvari razlog postojanja, ali pesma je pisana na engleskom jeziku. Ja sam je za Obzore na Tisi 2005. godine preveo prvo na srpski i onda sam komponovao muziku, tako da čućete u stvari tekst u mom prevodu sa engleskog jezika, a na Obzorju je pevao Nenad Marinković, bariton, a klavirska pratnja je Sandra Karadžić.
Predlažem da čujemo ovu kompoziciju.
Da, eto, pismo iz Amerike.
Moram da se pazim, da ostavim duvan, piće i očajanje. Moram da spavam, zdravo da se hranim, da vežbam. Svaki dan i da radim, sve kako treba. Hoću da vidim raspad, hoću da doživim kraj. Kad pacovi izmile na ulice i preplave travnjak bele kuće i prožderu pacove unutra, kad Wall Street bude u plamenu, kad bolesni ozdrave i krenu, a ranjeni uzmu vlast, kad bolesni ozdrave i krenu, a ranjeni uzmu vlast, kad bolesni ozdrave i krenu, a ranjeni uzmu vlast. Hoću da vidim isto što oni nama učiniše. Da, osvetu želim. Moram da radim sve kako treba, da doživim žurku, kad svemu dođe kraj.
Opa! Slušate Radio Beograd 2, emisiju Beskrajni plavi krug. Razgovaramo sa gospodinom Milošem Rajičkovićem koji živi u Njujorku. Vi ste poznati kao antiratni aktivista.
Da, znate šta, aktivista može biti aktivan jedino ukoliko je i narod aktivan i ukoliko postoji neki masovni pokret. Međutim, vremena se menjaju, tako da pored glavne parole Kosovo iz Srbija, ovde postoji jedna druga parola, US NATO hands off the Balkans, Ukraine and Russia. I također jedna treća parola, Kosovo iz Srbija, Crimea iz Russia. Tako da eto vidite kako da nekako pokušamo da spojimo to sve i da podsjetimo ljude na pravo lice NATO pakta koje se pokazalo pre 15 godina, da nemaju nikakve iluzije da je sad NATO nešto drugo i da je promenio svoju narav i karakter.
I da praktično međunarodno pravo ne postoji.
Da, međunarodno pravo ne postoji, međutim, evo, da kažem, jedna pozitivna stvar koja se desila, NATO je sada izgleda zaustavljen u njihovom prodoru na istok. Naravno, to šta će biti, još se ništa ne zna, ali ovo je ipak neka pozitivna vest, da kažem, što se desilo u Ukrajini, odnosno u Krimu. No, o tom potom, da ne pričamo mnogo o teorijama.
Htio bih da vas pitam kako živi srpska muzička kolonija u Njujorku, ko je sve od naših umetnika prisutan i da li ima nekakvog zapaženijeg rezultata?
Pa znate šta, u Njujorku svake večeri ima otprilike jedno 10-15 koncerata, tako da teško govoriti o tome ko je zapažen, ko nije. Naravno, vrlo je važno za umetnike da oni sviraju, da koncertiraju, da snimaju ukoliko mogu, naravno. A to mnogi rade, tako da stvarno postoji veliki broj naših umetnika. Ja se sad već plašim da ne zaboravim neko ime, ali mogu da vam spomenem par imena. Recimo, imamo par ovde kompozitora koji su iz Srbije, kao na primjer Milica Paranosić, Aleksandra Vrebalov, Jonel Petroj, onda imamo par pijanista koji žive ovde, Marija Ilić, Vladimir Voljarević, Jasna Popović, Tatjana Ranković, Đorđe Nešić i mnogi drugi, tako da sad violiniskinja i kompozitor Ana Milosavljević i oni svi žive od svoje muzike i to je u stvari uspeh.
Da li se može u Americi živjeti samo od muzike?
Samo od muzike niko ne živi, čak i Chopin i Mozart su davali časove klavire da bi spojili kraj s krajem, tako da većina nas i predaje, mi radimo po raznim školama, univerzitetima i od toga živimo uglavnom.
Predlažem da za kraj našeg razgovora čujemo još jednu vašu kompoziciju koja se zove Where is my love, gde je moja ljubav?
Tako je, to je vrlo interesantna kompozicija zato što je prvo napisana kao klavirski duo. Ja sam tu citirao početak Schubertove fantazije u prvih nekoliko sekundi kompozicije i napisao to za klavir u četiri ruke. I to je inače sjajan duo iz Beograda, duo LP snimio, odnosno LP duo. Posle sam nekako shvatio da se od ovoga može napraviti i pesma i ja sam sam napisao tekst na engleskom jeziku, romantičan tekst za sopran i klavir, a može da bude i tenor, znači visok glas i klavir. A mislim da je za vašu emisiju interesantno i to da ovo na snimku peva Dušica Bijelić, mlad sopran, koja momentalno živi u Londonu. Ona je sada u programu za mlade pevače i peva u predstavama u Covent Garden u Royal Opera House u Londonu. Tako da ona je jedna sjajna pevačica i kada je bila u Njujorku mi smo snimili ovu pesmu Where is my love. A na snimku ja sviram klavir.
Predlažem da čujemo i kompoziciju Gde je moja ljubav.
Tako je.
Gost emisije Beskrajni plavi krug bio je gospodin Miloš Rajičković, kompozitor i dirigent koji živi u Njujorku. Želimo vam sve najbolje iz Beograda.
Također, sve najbolje.
Završena je emisija Beskrajni plavi krug koju su priredili muzički urednik Dejan Busančić, tonmajstor Vladimir Penđer i urednik i voditelj emisije Veljko Žujović.